Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι στο πρώτο θέμα.gr και σήμερα θα πάμε στο Σταυρό του Νότου, εκεί όπου οι Πόλκαρ από το περασμένο Σάββατο ξεκίνησαν για περιορισμένες εμφανίσεις. Μετά από δύο χρόνια επιστρέφουν στο Σταυρό του Νότου, ξεκίνησαν από το Σάββατο 11 Δεκεμβρίου. Εκεί όλα μοιάζουν σαν όνειρο. Για να μάθουμε λοιπόν περισσότερα και για τις παραστάσεις αυτές και για το συγκρότημα των Πόλκαρ αλλά και για τα θεατρικά του σχέδια, θα μιλήσουμε με τον ιδρυτή και ψυχή του συγκροτήματος, ηθοποιό, σκηνοθέτη, ερμηνευτή, Γιώργο Παπαγεωργίου. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, γεια σας.
Σκεφτόμουν μια λέξη να χρησιμοποιήσω για τις πολλές ιδιότητες σου και μου ήρθε στο μυαλό η λέξη αϊκίνητος, για να μην πω ελβετικός σουγιάς. Δηλαδή ότι πολλά πράγματα κάνεις. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από τους Πόλκαρ. Η μεγάλη σου αγάπη για τη μουσική εμφανίζεστε ήδη στο Σταυρό του Νότου Club.
Ναι, όπως ακριβώς τα είπες Νίκο μου, για μένα η Πόλκαρ είναι η μεγάλη μου αγάπη. Δηλαδή όσον αφορά τη μουσική, έχω ταυτίσει ας πούμε τη ζωή μου τα τελευταία 7 χρόνια με αυτή την πάντα. Mm-hmm. Είναι για μια αφορμή πάντα να βρίσκομαι με τους φίλους μου και με το κοινό στις συναυλίες για να μπορούμε να κάνουμε ένα τρελό πανηγύρι, ένα μεγάλο γλέντι που μας αρέσει να κάνουμε με τις συναυλίες μας. Αυτό που κάθε φορά μας δίνει χαρά σε αυτό που κάνουμε είναι η ανταπόκριση του κόσμου, η προσμονή του κόσμου στο να ξαναβρεθούμε, γιατί
συμφωνώ.
Τα τελευταία δύο χρόνια ήταν πολύ, πάρα πολύ δύσκολα για τους και είναι πραγματικά σαν όνειρο το ότι ξανασυναντιόμαστε το φετινό χειμώνα σε κλειστές αίθουσες, δηλαδή με μια αίσθηση όπως ήταν τα πράγματα παλιά. Εγώ δεν σου κρύβω ότι όταν πρώτο μπήκα στο Σταυρό και τον είδα, δηλαδή όταν μπήκα πριν την έναρξη ας πούμε των συναυλιών, ένα μεσημέρι, γιατί ήταν το μαγαζί έτσι άδειο και ήταν ξέρεις, τα τραπέζια κάπως έτσι λίγο παρατημένα, και μια εικόνα σαν να, έκανα μια τηλεμεταφορά στο χώρο της Θεσσαλονίκης το 2019, που όλα τότε ήταν πιο normal ας πούμε. Τέλος πάντων ακόμα δεν είχε ξεκινήσει ο μεγάλος χαμός.
Σωστά.
Και κάπως έτσι συγκινήθηκα, γιατί λέω κοίτα να δεις που τελικά έφτασε η εποχή που μοιάζανε σχεδόν όλα, μοιάζανε σχεδόν αδύνατο να μπορούμε να συναντηθούμε με το κοινό μας ας πούμε, σε εξαιρετικές αίθουσες.
Πάντως Γιώργο μου, οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι οι μουσικές σκηνές με πολύ έτσι, επιφυλακτικό τρόπο έχουν ανοίξει, σε αντίθεση με το θέατρο που έχουν ανοίξει όλες οι σκηνές. Υπάρχει μια επιφυλακτικότητα, τα περισσότερα σχήματα θα ξεκινήσουν με τον καινούριο χρόνο. Παρ' όλα αυτά ο Σταυρός του Νότου και εδώ έχει τα πρωτεία, διότι όλες του οι σκηνές λειτουργούν και μάλιστα με επιτυχία.
Κοιτάξτε, υπάρχει η εξής διαφορά, ότι στο θέατρο, επειδή ακριβώς υπάρχει και, δηλαδή από το καλοκαίρι υπήρξε μια φόρα με πολλές παραστάσεις που γίνανε και ο κόσμος λίγο έτσι μπήκε και σε μια διάθεση να στηρίξει πολύ το άνοιγμα των θεάτρων. Εντάξει, σίγουρα δεν μιλάμε για μια χρονιά όπως οι προηγούμενες, δηλαδή σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλά θέατρα τα οποία είναι δύσκολα, παραστάσεις που κατεβαίνουν, αλλά από την άλλη υπάρχουν και παραστάσεις που είναι πάρα πολύ καλά. Και παραστάσεις που συγκεντρώνουν ένα κοινό το οποίο σταθερά τις υποστηρίζει. Κοιτάξτε, είναι μια μεταβατική χρονιά αυτή και για τα θέατρα και για τις μουσικές σκηνές. Από εκεί και πέρα, εγώ αυτό το οποίο οφείλω σαν καλλιτέχνης να κάνω και σαν δημιουργός, δεν θέλω να περιμένω τις ευκολίες, δηλαδή δεν θέλω να περιμένω την εποχή που όλα πια θα είναι ξανά πάρα πολύ εύκολα στο να γίνουν. Προτιμώ να είμαι εδώ, να το παλέψω και να συναντηθώ με τον κόσμο μου είτε στις παραστάσεις είτε στις συναυλίες και ό,τι γίνει από εκεί πέρα. Θέλω να πω, τα μέτρα τηρούνται ευλαβικά όσον αφορά τα υγειονομικά μέτρα, με πάρα πολύ μεγάλη αυστηρότητα. Και αυτό, να σας πω την αλήθεια, εμένα με έχει συγκινήσει λίγο, ότι δείχνει μια μεγάλη υπευθυνότητα και από τον κόσμο του θεάτρου και από τον κόσμο της μουσικής όσον αφορά τη δυσκολία της εποχής. Δηλαδή εγώ προσωπικά σε όσους χώρους έχω και συνευρεθεί και έχοντας υπάρξει σαν ηθοποιός ή σαν μουσικός, έχω δει ότι οι χώροι αυτοί δρούν πάρα πολύ ευλαβικά τα μέτρα.
Είμαι εδώ για να το προσυπογράψω. Σε όσες παραστάσεις έχω πάει, τηρούνται με τρομερή ευλάβεια τα μέτρα. Δηλαδή, παραπάνω δεν πάει. Νομίζω ότι τηρούνται περισσότερο εκεί τα μέτρα παρά σε χώρους υγειονομικούς. Λοιπόν, θέλω να, πριν φύγουμε από την πάντα σου, είπαμε ότι τα Σάββατα για περιορισμένες εμφανίσεις στο Σταυρό του Νότου Κλαμπ, η Πόλκαρ. Και πες μας για μια ακόμη φορά, γιατί εγώ το ξέρω, πώς πήραν το όνομά τους οι Πόλκαρ Και τι σημαίνει.
Ναι. Ουσιαστικά οι Πόλκαρ βαφτίστηκαν έτσι από ένα ιδίωμα σλάβικα, που σημαίνει μεθυσμένος χορευτής που τραγουδάει φάλτσα. Όταν εγώ, αυτό μου το είπε ένας φίλος, ότι στην αργό τέλος πάντων, όχι στην επίσημη προφανώς διάλεκτο, ότι υπάρχει αυτή η λέξη που χρησιμοποιείται για αυτή την ιδιότητα, τότε είπα εντάξει, okay, αυτό θα είναι το όνομα της μπάντας. Και ακριβώς επειδή...
Γιατί μοιάζατε με μεθυσμένοι που τραγουδάτε φάλτσα.
Όχι ακριβώς. Απλά αυτό το οποίο εμένα μου άρεσε πάρα πολύ σε αυτό το όνομα είναι ότι είναι μια λέξη, ας πούμε, έτσι, universal, ας πούμε, κάπως έτσι.
Σωστά.
Και από την άλλη μου άρεσε πάρα πολύ το γεγονός ότι επειδή ακριβώς η μπάντα έχει στον πυρήνα της τον έντονο το βαλκανικό στοιχείο, το βαλκανικό ηχό, επειδή και όλη η μουσική είναι από τη Θεσσαλονίκη, υπάρχει δηλαδή βιωματικά μια έντονη σύνδεση σε σχέση με τα χάλκινα και
βέβαια.
Με
αυτό το βαρύ βαλκανικό αέρα, έτσι, ναι.
Ακριβώς. Ναι. Αυτό λοιπόν το βαρύ βαλκανικό αέρα, όπως πολύ σωστά λες Νίκο, κάθε φορά οι μουσικοί έρχονται από τη Θεσσαλονίκη, τον φέρνουν στην Αθήνα και ξαναγυρίζουν πίσω. Γιατί κάτι το οποίο πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει είναι ότι η Πόλκαρ είναι μια μπάντα που σχηματίστηκε πριν από 7 χρόνια στη Θεσσαλονίκη, όταν εγώ ήμουνα εκεί για μια παράσταση.
Στα Αναλαδάδη.
Και τώρα μείνει έτσι.
Mm-hmm. Τώρα φέτος...
Δηλαδή θέλω να πω, η μουσική είναι όλη από Θεσσαλονίκη. Βέβαια. Και εκτός από μένα που είμαι στην Αθήνα, τα παιδιά ανεποκατεβαίνουν κάθε φορά για κάποιον.
Ναι, ξέρω ότι το κάνει ο φίλος μου, ο καλός μου φίλος, ο Γιάννης ο Κυρατσός, που θα παίξει ηλεκτρική κιθάρα στους Πόλκαρ. Λοιπόν, να πούμε ότι η ώρα έναρξης είναι στις 10.30, είπαμε τα Σάββατα στο Σταυρό του Νότου Κλαμπ. Καλό είναι να προσέρχεται ο κόσμος αρκετά νωρίτερα, γιατί υπάρχει και η διαδικασία του ελέγχου των πιστοποιητικών και η ταυτοπροσωπία. Η μουσική λοιπόν είναι η μεγάλη σου αγάπη, όπως μας είπες. Μια άλλη όμως αγάπη, δεν ξέρω αν είναι, ποια είναι η αγαπημένη και ποια είναι η ερωμένη, είναι το θέατρο. Τι γίνεται με τον Αρίστο?
Ο Αρίστος, Νίκο, θέλω να σου πω ότι φέτος κάνω λίγο, δηλαδή είναι σχεδόν το απίστευτο, δεν το πιστεύω δηλαδή αυτό το οποίο συμβαίνει. Κοίταξε να δεις, κάναμε κάποιες παραστάσεις στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή για την ακρίβεια δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί.
Μάλιστα.
Και συνέβη το εξής. Όταν ξεκινήσαμε, είχαμε κάνει εδώ και ένα χρόνο πόσο είχε περάσει από που είχαμε κάνει τη συμφωνία με το θέατρο Αυλαία, κάποια στιγμή ανοίξαμε την προπόληση, ανακοινώσαμε την παράσταση και ήταν τα πράγματα πάρα πολύ, ξέρεις, μουδιασμένα. Δηλαδή η ανταπόκριση, ας πούμε, ήταν κάπως χαμηλή. Και λέμε τώρα, τι θα γίνει, θα την κάνω την παράσταση, θα ανέβουμε στην Θεσσαλονίκη, ξέρω εγώ, θα ανέβουν κάποιοι, πώς θα γίνει. Και ξαφνικά, 5 μέρες πριν την πρεμιέρα, έγινε ένας χαμός.
Μάλιστα.
Η παράσταση έγινε sold out πριν καλά ανοίξουν οι πόρτες. Η δεύτερη μέρα, την τρίτη επίσης που παίζαμε, ήταν επίσης sold out από το πρωί και ανακοινώσαμε έξτρα παραστάσεις με έξτρα διπλές τρίτη απόγευμα στις 7 η ώρα, που επίσης και αυτές τις παραστάσεις δηλαδή γίνανε sold out.
Μάλιστα.
Αυτό θέλω να σου πω ότι είναι κάτι που για μια παράσταση που ήδη παίζει εδώ και 3 χρόνια, για μια σεζόν που όπως πολύ καλά ξέρεις είναι πάρα πολύ ευμετάβλητη.
Βεβαίως.
Εγώ προσωπικά δεν με αυτή την παράσταση, δηλαδή σκάμε χρύα ψηλά. Δεν ξέρω, ας πούμε. Εννοείται πως είμαι τρομερά περήφανος για όλο αυτό, αλλά δεν μπορώ να ξέρει, δεν μπορώ να προβλέψω πότε αυτή η παράσταση θα κάνει τον κύκλο της, πότε αυτή η παράσταση θα πούμε ότι ολοκλήρωσε.
Μάλιστα.
Το
δύσκολο είναι αυτό.
Πάντως, η αλήθεια είναι ότι φέτος έχουμε πει ότι θέλουμε να είναι τελευταία χρονιά του Αρίστου, γιατί υπάρχει μια ανάγκη και από τους τοπιούς και από μένα κάπως
να κάνουν και κάτι άλλο.
Τελεία. Ναι, μωρέ, για να ξέρεις. Κάτι πράγματα είναι ωραία να τελειώνουν όσο ακόμα είναι, ξέρεις, φρέσκα.
Εν τη δόξη. Έχουν... Σωστό είναι αυτό.
Ακριβώς. Και επειδή για μένα είναι μια δουλειά που εκτός ότι έχω μια τεράστια προσωπική εμπλοκή με αυτή την παράσταση, είναι και το ότι εμένα αυτή, γενικώς αυτή η παράσταση, ο Αρίστος, μου άλλαξε τη ζωή.
Βεβαίως.
Δηλαδή και υπαρξιακά, αν θέλεις, με μετακίνησε προς μια ενηλικίωση που έπρεπε να συμβεί στη ζωή μου, ή τέλος πάντων είχα ανάγκη να συμβεί. Οπότε νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο ότι φέτος η παράσταση δείχνει, επειδή θα ξαναξεκινήσουμε στην Αθήνα στο θέατρο Πορεία για να κλείσει ο κύκλος των παραστάσεών μας. Μου αρέσει πολύ που τα πράγματα δείχνουν ότι θα τελειώσουν όπως αρχίσανε, ας πούμε.
Είναι και η παράσταση που σε έφερε στη θέση του σκηνοθέτη να σκηνοθετεί τη μητέρα σου, την σπουδαία Φιλαρέτη Κομνηνού. Λοιπόν, πάμε και στο Εθνικό, στο ΡΕΞ, διότι με την καινούργια χρονιά και εκεί θα εμπλακείς.
Ναι, το Εθνικό Θέατρο μου φαίνεται μεγάλη τιμή να με πάρει τηλέφωνο ο Γιάννης ο Μόσχος,
ο νέος καλλιτεχνικός.
και να μου προτείνει μια συνεργασία στο θέατρο Ρεξ, που ομολογώ μου ήταν δηλαδή τρομερά κολακευτική αυτή η πρόταση. Για μένα το Ρεξ είναι ένα θέατρο από τα πιο ιστορικά θέατρα στην Αθήνα. Επίσης, η αλήθεια είναι ότι δεν έχω ξανακάνει μια τόσο μεγάλη παραγωγή. Το έργο είναι μια παλιά ρώσικη κωμωδία που λέγεται «Ο Αυτόχειρας». Είναι του Νικολάη Έρντμαν και είναι μια απίστευτη κωμωδία. Μια φρενήρης, ας πούμε, μαύρη κωμωδία με τρελούς ρυθμούς. Όπου εγώ προσωπικά το διάβασα αυτό το έργο, ενθουσιάστηκα. Δηλαδή, είχα μεγάλη ελευθερία στο έργο να διαλέξω ένα αλήθεια από το Εθνικό Θέατρο. Και όταν αυτό το έργο έπεσε στα χέρια μου, είπα, με αυτό θέλω να ασχοληθώ φέτος. Νιώθω ότι αυτό το έργο μιλάει στο τώρα, όσο λίγα έργα πλέον κλασικά. Και επίσης ένιωσα ότι είναι πάρα πολύ κοντά στο στοιχείο μου το χιούμορ του Έρντμαν, το οποίο προσωπικά μου άρεσε τρελά. Ένιωσα να διαβάζω κάτι μεταξύ Γκόγκολ και Μπουλγάκοφ. Επειδή συνδέονται ιστορικά και δραματουργικά αυτοί οι τρεις συγγραφείς, για μένα, επειδή λατρεύω αυτή τη δραματουργία, ήταν για μένα η. Σα δώρο ξαφνικά αυτή η πρόταση.
Γιώργο, θα σκηνοθετήσεις και θα παίξεις ή...
Όχι. Επιμένω όταν σκηνοθετώ ακόμα να μην κατάω στο σαρίδι.
Ποιοι θα είναι οι συνεργάτες σου, τους έχεις αποφασίσει?
Ναι, βεβαίως. Είναι ο Μανώλης Μαυρωματάκης στο ρόλο του Σεμιών, του πρωταγωνιστή. Δίπλα τους πρωταγωνιστές είναι η Αγορίτσα Οικονόμου και η Ναταλία Τσαλίκη.
Μάλιστα.
Και από εκεί και πέρα έχουμε τον Νίκο Καρδόνη με τη Χριστίνα Τυχηλά.
Εξαιρετικό επιτελείο.
Ναι, όχι, έχουμε, δηλαδή για μένα ξαφνικά ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν να συνεργαστούμε, μου φάνηκε ότι σαν όνειρο, δηλαδή είναι πραγματικά all-star cast.
Μάλιστα.
Είναι ο Κώστας ο Περικόπουλος, είναι 22 άτομα, δηλαδή τώρα να συνομιλώ.
Λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία μέχρι να ανέβει η παράσταση αυτή να τα ξαναπούμε. Εμείς θα κλείσουμε την
κούρση. Οφείλω να σου αναφέρω, γιατί δεν γίνεται να με τον αναφέρω τον αγαπημένο μου, τον Άγγελο τον Παπαδημητρίου.
Ναι,
ο οποίος ο Άγγελος πραγματικά με τίμησε με τον ενθουσιασμό του να είναι την παράσταση. Mm-hmm. Γιατί, όπως θα ξέρεις, είναι και ένας ηθοποιός πολύ, δηλαδή είναι πολύ εκλεκτικός, του αρέσει να.
Έχεις απόλυτο δίκιο.
Πριν πει στην Ελλάδα να νιώθει πολύ ασφαλής και ότι τον ενδιαφέρει και του αρέσει, και για μένα ήταν μεγάλη τιμή ότι ο Άγγελος δέχτηκε με τόσο χαρά να συνεργαστούμε.
Λοιπόν, θα σε αποχαιρετήσουμε και θα σε ευχαριστήσουμε με το «Η αγάπη χρόνια δεν κοιτά», ένα τραγούδι των Πόλκαρ, και θα σου ευχηθούμε βίον ανθόσπαρτο με την συνάδελφό σου.
Μου επιτρέπετε.
Βεβαίως,
Νίκο, μου επιτρέπετε να μοιραστώ μαζί σας ένα πραγματικό περιστατικό που συνέβη πριν λίγες μέρες σε σχέση με αυτό το τραγούδι.
Βεβαίως. Αλίμονο.
Λοιπόν, ήμουνα κοντά στο σπίτι μου, τέλος πάντων, τον Αρδιτό επάνω στο Γαλλιμάρμαρο και έτρεχα ένα βράδυ, είχα βάλει τα ακουστικά μου και τα αθλητικά μου και έκανα λίγο τζόκινγκ. Και εκείνη την ώρα ξαφνικά βλέπω ένα ζευγαράκι το οποίο έχει ανέβει πάνω στο Γαλλιμάρμαρο, ας πούμε, ψηλά και αγναντεύει, να μου κάνει νόημα. Σταματάω να τρέχω, βγάζω ακουστικά και με κοιτάνε χαμογελάδι και μου λένε «Ρε εσύ, θέλουμε να σου πούμε ότι έχουμε εδώ μαζί μας ένα ηχιάκι και βάζουμε μουσική». Και εντελώς, λέει, τυχαία, μπήκε το τραγούδι «Η αγάπη χρόνια δεν κοιτά».
Αυτό είναι μοναδική σύμπτωση.
Το οποίο κιόλας, λέει, είναι το τραγούδι μας, γιατί έχουμε 10 χρόνια διαφορά ηλικίας και το έχουμε, είναι σαν να λέμε το τραγούδι μας, ας πούμε, που μας συνδέει. Και με το που μπαίνει το τραγούδι, σε βλέπω να τρέχεις μπροστά μας και λέμε «Α, ο Παπαγεωργίου».
Μάλιστα.
Οπότε ήταν εξής μια σύμπτωση, ρε παιδί μου, και μια συνάντηση ξαφνικά.
Σπουδαία σύμπτωση.
Η οποία μου άρεσε πάρα πολύ, δηλαδή το βρήκα πάρα πολύ ωραίο.
Εγώ στη θέση σου θα πήγαινα να παίξω και Τζόκερ μετά, γιατί...
Ναι, όχι, εντάξει, ήταν πολύ ωραίο.
Λοιπόν, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και επειδή δεν ξέρω αν ακούστηκε πριν, «Βίον ανθόσπαρτο» με το σπουδαίο αυτό κορίτσι Δανάη Μιχαλάκη, και εύχομαι να βρίσκετε χρόνο μέσα στα σχολεία σας να βλέπετε και να συντηρείτε κι εσείς την αγάπη που χρόνια δεν κοιτά.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο, ευχαριστούμε.
Να είσαι καλά.
Την είδες ξαφνικά μπροστά σου να περνά, και γύρω σου όλα έγιναν αμέσως γιορτινά. Μα είναι που τα χρόνια ανάμεσα σας σύμβολα, και τι με αυτό υπάρχει μια φράση απ' τα παλιά. Καμιά φορά η αγάπη χρόνια δεν κοιτά. Καμιά φορά η αγάπη μόνο κοιτά μπροστά. 22 θα σε περίμενα έξω από το πολυτεχνείο. Αν ήμουνα 16 και εσύ 18 θα με βγάζες βαρνάδα να φάμε παγωτό. Καμιά φορά, καμιά φορά η αγάπη χρόνια δεν κοιτά. Καμιά φορά, καμιά φορά η αγάπη μόνο κοιτά μπροστά. Και εσύ 22 θα ήτανε μωρό μου αυτό κάπως αστείο. Μ' αν ήμουνα 50 και εσύ 48 αυτό θα ήτανε κοινωνικός αποδεκτό. Καμιά φορά, καμιά φορά η αγάπη χρόνια δεν κοιτά. Καμιά φορά, καμιά φορά η αγάπη μόνο κοιτά μπροστά. Αν ήμουνα 40 και εσύ 39 θα ήταν όλα εντάξει και θα είχαμε παιδιά. Μ' αν ήμουν 70 και εσύ 38 θα ήμουν μωρό μου ο Ζαν Πολ Μπελμοντό. Καμιά φορά, καμιά φορά η αγάπη χρόνια δεν κοιτά. Καμιά φορά, καμιά φορά η αγάπη μόνο κοιτά μπροστά. Κι αν ήμουν 17 και εσύ 32 το όνομα σου θα γράφα επάνω στο θραμείο. Οι φίλες σου θα λέγανε αυτός είναι μικρός. Οι φίλοι μου θα λέγανε
μεγάλη σε Θεός.
Καμιά φορά, καμιά φορά η αγάπη χρόνια δεν κοιτά. Καμιά φορά, καμιά φορά η αγάπη μόνο κοιτά μπροστά. Τι σημασία έχουν τα χρόνια κι απερνάν. Για αγάπη μου μωρό μου για σένα δε γερνά. Κι όταν θα γίνουμε παππούδια με μασέλες, στο υπόσχομαι πως το κρεβάτι θα σου κάνω τρέλες. Καμιά φορά, καμιά φορά η αγάπη χρόνια δεν κοίτα. Καμιά φορά, καμιά φορά η αγάπη μόνο κοίτα μπροστά. Καμιά φορά, καμιά φορά η αγάπη χρόνια δεν κοίτα. Καμιά φορά, καμιά φορά η αγάπη μόνο κοίτα.
Ισορροπία, ευεξία, όζων, σώζων, εαυτό, σωθήτο και ζωή χαρισάμενη. Δεν συνίσταται για απαθείς κοινωνικές ομάδες.